Қайырлы күн, құрметті радио тыңдармандар. Эфирде отбасылық Назар FM радиосы. Біз әдеттегідей өзіміздің түскі шай бағдарламамызды бастаймыз. Бір сағат көлемде болатын сіздермен Лаура Ерланқызы. Құрметті радио тыңдармандар, бүгінгі тақырыбымыз бұл ұстаздар мерекесіне арналған тақырып. Бүгінгі тақырыпқа байланысты өздеріңіздің ең алғашқы ұстаздарыңыз туралы әңгіме қозғап, сұрақтарыңыз болатын болса, бүгінгі құттықтағыларыңыз келсе, өздеріңіздің аяулы да ардақты ұстаздарыңызды, онда біздің Назар FM радиосының байланыс телефоны 8707-724-30 нөміріне хабарлассаңыздар болады. Ал біз қазір әдеттегідей өзіміздің түскі шай бағдарламамызды бір тамаша әуенмен басасақ, бірер минуттан сіздермен қайта қауышатын боламын. Ұрпақ тәрбиесі ұстазға байланысты. Ұяда не көрсең, ұшқанда соны ілерсің дегендей, өнегелі ұстаздан жақсы шәкірт шығатыны сөзсіз. Ұстаз ұлағатты есім, шәкірттерін білім нәрімен сусындатып, тәлім тәрбие беру жақсы қасиеттерді бойына дарытып, адамгершілік рухта бағыт-бағдар беруде ұстаздың еңбегі зор. Сондықтан да ол әрдайым қасиетті тұлға ретінде ерекшеленеді. Білім көшін жылжытып келе жатқан ұстаздар қауымына құрмет арта бермек. Сіздерді кәсіби мерекелеріңізбен сізбен шын жүректен құттықтаймыз, құрметті біздің аяулы да ардақты ұстаздарымыз. Осы жалпы мектеп қабырғасында оқып жүрген кезде ең сіздердің алғашқы мұғалімдеріңіз кім болды? Әліппені үйреткен, ә әрпін үйреткен сіздерге ең алғашқы ұстаздарыңыздың есімі естеріңізде ме? Егер бүгінгі тақырыпқа, яғни ұстаздар мерекесіне байланысты өздеріңіздің бір жылы лебіздеріңізді, құттықтауларыңызды жолдағыларыңыз келсе, отбасылық Назар FM радиосының байланыс телефоны 8-707-724-30 нөміріне хабарласып, өздеріңіздің хаттарыңызды жолдасаңыздар болады. Немесе, құрметті радио тыңдармандар, тікелей хабарлассаңыздар да болады. Тағы да қайталап өтейін, байланыс телефонымыз 8-707-724-30. Біз қазір бір тамаша өнге кезек берсек, бірер минуттан кейін сіздермен қайта жалғастыратын боламын. Сүген хатта медицина факультетінің ұстаздарына және деканат ұжымына шығармашылық табыс қажымас қайрат, зор денсаулық тілейміз деген екен. Міне, құрметті радио тыңдармандар, бүгінгі медицина факультетінің ұстаздарын шын жүректен құттықтап отырған Салтанат есімді қызымыз өзінің осындай жылы лебізін табыс қажымас қайрат зор денсаулық тілейміз деп осына керемет хатын жолдаған екен. Құрметті радио тыңдармандар, бүгінгі ұстазға, яғни бүгінгі мерекеміз, яғни ұстаздар мерекесіне арналған осына керемет тақырып қозғап отырмыз. Егер де бүгінгі аталған тақырыпқа өздеріңіздің жылы лебіздеріңіз, құттықтауларыңыз болса, бізге хат жолдаңыздар 8-707-724-30. жадырап жаз өтіп алтын күзде келіп жетті. Солай емес пе? Табиғаттың осы бір жыл мезгілін әркім ақ сыңғырлаған жез қоңырау үнімен мектептегі мұғалімдер мен оқушылардың қарбалас сағынысына табысқан қуанышты сәттермен елестетеді. Жаңа оқу жылымен қатарлас келетін мұғалімдер күнінде күздің үлесіне тиген екен. Мектеп қабырғасынан әлдеқашан алыстап кетсе де бойында жылуы бар әрбір парасатты азамат әлі бүйретіп білім теңізіне жетелеген ұстаздар мен балалық шағының талай қызықты күндеріне куә болған алтын ұя мектебін әрдайым үлкен сағынышпен құрметпен еске алып отырады. Аса көрнекті қазақ геологы, ғалым, қоғам қайраткері, Қазақстан ғалым академиясының ұйымдастырушысы және тұңғыш президент академигі Қаныш Сәтбаевтың айтуынша, жалпы 1 қыркүйекте не салтанатты шеру, не салюттер болмайды. Бірақ бұл күн ешқандай мерекемен тең келмейтін, білімнің асқар шыңына жетелейтін, қайталанбайтын күн. Бұдан асқан ұлы мереке де жоқ деп толғаған. Олай болса, мұғалім бақытты, шәкірт құрметті. Ұрпақ тәрбиесі ұстазға байланысты. Ұяда не көрсең, ұшқанда соны ілерсің дегендей, өнегелі ұстаздан жақсы шәкірт шығатыны сөзсіз. Ұстаз ұлағатты есім. Шәкірттердің білім нәрімен сусындатып, тәлім тәрбие беру, жақсы қасиеттерді бойына дарытып, адамгершілік рухта бағыт-бағдар беруде ұстаздың еңбегі зор. Танда ол әрдайым қасиетті тұлға ретінде ерекшеленеді. Білім көшін жылжытып келе жатқан ұстаздар қауымына құрмет арта бермек. Сіздерді бүгінгі кәсіби мерекелеріңізбен, біздің құрметті аяулы да ардақты ұстаздарымыз мерекелеріңізбен шын жүректен құттықтаймыз. Ұрпақ болашағы халқымыздың келешегі қазіргі ұстаздардың қолында. Ұстаз болу жүректің батырлығы, ұстаз болу сезімнің ақындығы, ұстаз болу мінездің күн шуағы, азбай тұғын адамның алтындығы деп ақын Ғафу Қайырбеков жырлағандай сөзі маржан, үні ән ұстаздардың бар болғаны мақтаныш етеміз. Әрине, ұстаз жүгі ауыр жүк. Ұстаздардың әсерлі үнмен асықпай мәнерлеп сөйлеген сөзінен әрбір оқушыға деген қамқорлықтың, аналық, әкелік сезімнің, дана ойдың ыстық лебі есіп тұрғандай. Иә, адамның жан дүниесін түсініп ренжітпе қателігін сездіре білу бұл нағыз шеберлік емес пе? Осы ұстаздар жайында халқымыздың ұлы батыры Бауыржан Момышұлы ұстаздық ұлы құрмет себебі ұрпақтарды ұстаз тәрбиелейді. Құрметті радио тыңдармандар, келіп түскен хатта, құрметті ұстаз қауымы, сіздер қазан айында аталып өтетін мұғалімдер күнімен шын жүректен құттықтаймын. Сіздердің бала көңілдеріңіз әр оқушының жан дүниесін нұрландырып, жүрегіне шапағат нұрын төгуде. Мұғалімнен өнеге білім алып, өмір теңізіне құлаш ұрған кез келген шәкірт ұстазымен мақтанады. Мектептің жүрегі бала жанның бағбаны, иә, бұл мектеп мұғалімі ұстазға арналған теңеулер. Мұндай мадақтауларды жалғастыра берсек, даналық сөздер тізбек шексіздікке ұласады. Мерейлі мерекеде дегенде дендеріңізге саулық, отбасыларыңызға амандық, істеріңізге сәттілік тілейміз деген екен Мария есімді біздің тыңдарманымыз. Рахмет Мария, көп-көп осындай жылы лебіздеріңізді хат арқылы жолдауға болады. Ал енді өздеріңізде осындай хатты жолдаған кезде міндетті түрде мұғалімдеріңіздің есімдеріңіз атасаңыздар, әрине өте нұр үстіне нұр болар еді. Себебі оны тыңдап отырған, мүмкін тыңдап қалған жаңағы ұстаздарыңыз қуанып та қалар. Сондықтан да құрметті радио тыңдармандар, мұғалімдердің де есімін құттықтап, мүмкін ол академия институт қабырғасындағы дәріс беріп жүрген мұғалімдеріңіз болар, болмаса мектеп қабырғасына. Сондықтан да құрметті радио тыңдармандар, бүгінгі сіздерді осындай мерекелі ұстаздар күнімен сіздерді шын жүректен құттықтаймыз. Құрметті радио тыңдармандар, ендеше біз бағдарламаны ары қарай жалғастырайық. Болашақтың басшысына да данасында ғалымында еңбекқор, егіншісінде кеншісінде ұстаз өсіреді. Өмірге ұрпақ берген аналарды қандай ардақтасақ, сол ұрпақты тәрбиелейтін ұстаздарды сондай ардақтауға міндеттіміз деген. Бала бойына атанадан кейінгі ақыл ой, адамгершілік, әдептілік, ар-ұят, ұлттық сана сезімді сіңіруші адам ол мұғалім. Ендеше өз ісіне берілген жаңалықты жатсынбай қабылдайтын шәкіртінің жанына нұр қойып, өмірге өзі де бақытты болып, өзгелерді де бақытқа жеткізем деп жүретін ұстаздарының жөні де жолы да бөлек. Ұстаздық еткен жалықпас үйретуден балаға деп Абай атамыз айтқанда, ұстаз еңбегінің қыр сыры мол, қиыны да жауапты. Шығармашылық еңбек екендігін баршамыз мойындаймыз. Құрметті радио тыңдармандар, бүгінгі осындай керемет атаулы күнде өздеріңіздің ұстаздарыңызды, алғашқы ұстаздарыңызды, жақсы көретін ұстаздарыңызды осындай бүгінгі тақырыпты, яғни мерекелік күнді пайдалана отырып, өздеріңіздің жүректен шыққан жылы лебіздеріңізді, құттықтауларыңызды жолдауға болады. Отбасылық Назар FM радиосының байланыс телефонын тағы да естеріңізге сала кетсем, немесе біздің арнамызға жаңадан қосылған тыңдармандар болса, 8-707-724-30.
Үстіңдегі көйлегің алалай, бұран белің майысқан қалай-қалай. Әнімізді арман қыз қабыл алып, жанымызды оққайсың жараламай. Жараламай келбетіңді күн сүйіп аймалаған, кел алмай науқасыңнан жайған адам, жүрегімді тулатып асауаттай,
болса байламай.
Маған жақсы мұғалім бәрінен де қымбат, өйткені мұғалім мектептің жүрегі. Ыбырай Алтынсарин адамның адамшылдығы жақсы ұстаздан болады. Міне осындай керемет сөздерді Абай атамыз айтқан екен. Біз сіздерге қазір ұстаздар туралы ұлағатты сөздерді ұсынамыз, құрметті біздің тыңдармандарымыз. Ұстаз деген ұлағатты атауды естігенде күні бүнге дейін өзім шәкірте сезінемін. Серке Қожамқұлов. Шәкірт жоқ ұстаз, мылқау ұстаз. Абырай Жақаев. Егер балалар бірдемені түсінбейтін болса, онда оқытушы оларды кінәлауға тиісті емес. Оларға түсіндіре алмай отырған өзінің кінәлауға тиіс. Абырай Алтынсарин. Мен өзімнің ұстазым әкемнен кем қарыздар емеспін. Әкемнен өмір алсам, ал Аристотельден өмірімді жақсы өткізу туралы білімді алдым. Александр Македонский. Мұғалім ісі сырттай қарапайым болғанмен тарихтағы ең ұлы істің бірі. Ушинский. Оқушы жастардың ең сенімді ұстазы. Сыр жасырмай ашық айтатын адамы мұғалім. Ғабит Мүсірепов. Ұстаз ұлы есім Мұхтар Әуезов. Ұстаз жақсының ұстамы жақсы халықтан алға. Ұстаз жаратылысынан өзіне айтылғанның бәрін жете түсінген, көрген, естіген және аңғарған нәрселердің бәрін жадында жақсы сақтайтын, еш нәрсені ұмытпайтын, алғыр да аңғармпаз ақыл иесі. Мейлінше шешен, өнер білімге құштар, аса қанағатшыл, жаны асқақ және ар намысын ардақтайтын жақындарына да, жат адамдарына да әділ жұрттың бәріне жақсылық пен ізгілік көрсетіп, қорқыныш пен жасқану дегенді білмейтін батыл ер жүрек болу керек. Әл-Фараби. Міне құрметті радио тыңдармандар, осындай керемет ұстаздар туралы ұлағатты сөздерді сіздерге ұсынған болатынбыз. Біз қазір алдағы уақытта сіздерге бүгінгі түскі шай бағдарламасының айдарларымен таныстыратын боламыз. Яғни есімдер сыр мен тарихқа үңілу айдары.
келер күнгі жалғады қыз. Ай ауылы мағылына толдарма, сен барда, сен барда. Түлде сүп дүниенің жоқ түлде, түнде сүп екі жүрік соқты бірге. Біздерде қолы жеткен арманға, жан барма жалғанда.
Бақытты жынында бағалайық, уақыттың сынына қарамайық. Жазылма жұбымыз қашанда.
Осыдан 58 жыл бұрын 1959 жылы боксшы КСРО-ның еңбек сіңірген спорт шебері Нұрғазов Серік Төкенұлы дүниеге келді. Қарағанды облысы Бұқар Жырауады ауданы Ақтау кентінде туған алғашқы бапкерлер Тілеубаев, Фетисов. Қазақстанның және халықаралық турнирлердің бірнеше дүркін жеңімпазы. Трудовой резерві бүкілодақтық ерікті спорт қоғамы біріншілігінің финалисі. КСРО халықтары спартакиадасының күміс және қола жүлдегері, Еуропа чемпионы және қола жүлдегері. КСРО-ның бірнеше дүркін чемпионы атанып, күміс және қола жүлдегерді еленген. Әлем кубогының күміс жүлдегері. 1976 жылы Шешен Республикасының президенті Қадыров Рамзан Ахматұлы дүниеге келді. Ол кісіні бүгінгі 41 жасымен туған күнмен біз шын жүректен құттықтаймыз. Және де 1940 жылдары және 96 жылдар аралығында өмір сүрген, осыдан 77 жыл бұрын кескіндемеші Қазақстанның еңбек сіңірген өнер қайраткері Тоқсыбаев Тоқболат Төлепбайұлы дүниеге келді. Оңтүстік Қазақстан облысының Төлеби ауданында туған, Гоголь атындағы Алматы көркем сурет училищесін, қазіргі Таңсықбаев атындағы Алматы сәндік қолданбалы өнер колледжін бітірген. Ол туған ел табиғатын бейнелеуде өзінің қайталанбас қолтаңбасын айқын аңғартты. Заман мен адамды асқақ жырлау мен ұлттық бейнелеу өнер тарихында терең із қалдырды. Гүл мен қыз, дала өені, соғыс триптихі, дала балладасы, құрылысшылар сөзі, әнші таулар атты кескіндемелік шығармалары айшықты әсемдігімен ерекшеленеді. Кескіндемеші портрет жанрында Абай, Айсұлу, ақын Мұхтар Шахановтың портреті, Ордабековтың портреті, Брусиловскийдің портреті, Қашаубаевтың портреті бейнелейтін адамның сыртқы ұқсастығынан гөрі ішкі парасатты ой толғанысымен психологиялық шығармашылық сезім дүниесін ашуда басты мақсат тұтты. Оны қылқаламның туған туындылары кезінде республикалық, бүкілодақтық және халықаралық көрмелерге қойылған. Ленин Комсомол сыйлығының лауреаты 1997 жылы оның туған ауданда орта мектеп есімі берілген екен. Және де 5 қазан халықаралық мұғалімдер күні 1994 жылдың бастап ЮНЕСКО шешімі бойынша атап өтіледі. 1966 жылда қазанның 5-інде Парижде өткен ЮНЕСКО бас конференциясында білім беру қызметкерлерінің құқықтық мәртебесі туралы алғашқы халықаралық құжат қабылданды. Португалия Республикасы күні 1910 жылы монархия құлаған күн құрметіне атап өтіледі. Міне, құрметті радио тыңдармандар, сіздер осындай бүгінгі тарихқа үңілу айдарына біздер кезек бергенбіз. Ал сіздер осы тарихқа үңілу, яғни әр күннің өзінің бір тарихы бар екенсіздер, біле жүрет деген оймен сіздерге ұсынған болатынбыз. Ендеше біз тамаша өнге кезек берсек, ал сіздер бізге бүгінгі мерекелік, яғни ұстаздар күніне байланысты, мерекеге байланысты өздеріңіздің жылы лебіздеріңіз, құттықтауларыңыз болатын болса, 8707-724-30-1-ге хабарлассаңыздар болады. Біз сіздердің хаттарыңызды міндетті түрде оқитын боламыз. Ендеше Қарақатай пен Мадинаның орындауында Ал құрбым. Радио тыңдармандар, келіп түскен хатта 2009 жылы Қорқыт Ата атындағы Қызылорда мемлекеттік университетінің физика-математика факультетінен математика пәнінің мұғалімі мамандығын игеріп, жоғарғы білімді маман атанды. Дипломмен ауылға бағдарламасына сәйкес Шаменов ауылындағы номер 34-ші Бердәулетов атындағы орта мектебіне мамандығы бойынша жұмысқа орналасып, қаржылай әлеуметтік көмек алды. Мектеп ұжымынан әрбір ұстаздың бойында болатын төзімділік, сыпайылық, тазалық, адамгершілік, еңбек сүйгіштік сияқты жақсы қасиеттер қасиеттерді бойыма сіңірдім. Мен өзімнің ұстаздарыммен қатар еңбек етіп, баланың бойына ақыл білім дәнін сеуіп, аялап, көңілін табуды алаламай сүйе білуді үйрендім. Менің шәкірттерім Сералы Нарбота 2011 жылы аудандық пәндік олимпиадасынан 3-ші орын ал аудандық пәндік ғылыми жоба жарысында Жақсылық Жұлдызы 1-ші орын иеленді. Осы мамандықты таңдауыма математика мен математика пән мұғалімдері Байғожаев Болат ағай мен анам Дәулетбайқызы Шынардың еңбегі үлгі болды деген екен. Осында біздің керемет өзінің ішіндегі жүрек жар тілегін жазып отырған. Өкінішке орай өзінің есімін жазбаған екен. Ендеше тыңдап отырған мұғалімдер бір марқайып қалады. Ал келесі хатымыз бұл ұстазға еткен жалықпас үйретуден балаға дегенде әр шаңырақтың үміт күткен ұл қыздары сіздердің білімдеріңіз бен біліктеріңізге жүгініп сеніп келеді. Ел ертеңі болып табылатын ұландардың бойына білім мен өнерді адамгершілік пен адалдықты туралық пен шыншылдықты рухани байлық пен ұлттық қасиеттерді сіңіріп оларды тұлғалы азамат етіп қалыптастыруды сіздердің үлестеріңіз орасан зор орасан мол деген екен Айбек есімді жігіт. Рахмет көп-көп. Құрметті радио тыңдармандарым. Бүгінгі мерекелік ұстаздар күніне байланысты өздеріңіздің жылы лебіздеріңізді осындай хат арқылы жолдауға болады. Біз сіздердің хаттарыңызды міндетті түрде оқитын боламыз. Ал бүгінгі тақырыпқа байланысты өздеріңіздің жалпы қосар ойларыңыз болса хабарласыңыздар 8-707-724-30. Кейде ұстазыма не сыйлаймын деп кейбір кезде бас қатып жататын бір кездер болған шығар. Солай емес пе? Оқу жылы күні кеше ғана басталған секілді еді. Енді міне мұғалімдер күні есіктен сығалап үлгерді. Бір күн біреулер үшін қарапайым күндерінің бірі болғанымен кейбір оқушылар мен студенттерге ата-аналарға ерекше орын бар мереке. Мереке ұстаздың қадіріне жеткен, ұстазын сыйлайтын адамдарды бейжай қалдырады деп ойламаймыз. Сіздің мұғалімімізге арналған көңілді жібітер ыстық тілектеріңіз бен жағымды сыйлықтарыңыз дайын ба? Қалай әлі ойланбадыңыз ба? Ендеше біздің кеңестерімізді оқыңызды тыңдаңызды кешіріңіздер дүкенге қарай асығыңыз. Мектеп оқушысы болсаңыз ұстазыңызға қолдан әдемі ашық хаттар мен жылтыр қағаздардан сүйкімді естелік заттар жасауыңызға болады. Шын жүректен шыққан сыйлықтың орны қашанда бағалы болмақ. Алайда көпшілігіміздің қолымыздан ондай заттар жасау келмейді. Немесе мүмкіндік пен уақыт жоқ. Мұндайды дүкеннен аса қымбат емес. Бірақ ұстазыңызды қуанта алатын сыйлық таңдап көрек. Ең қарапайым нұсқа тәтті шоколадтар мен кәмпиттерді. Және бір шоқ гүлді ала салу. Келісіңізші, бұл жатанында әрі іш пыстырарлық сыйлық емес пе? Ол гүлдер бірнеше сағаттардан соң солып қалады. Ал кәмпиттеріңіз айтпаса да түсінікті. Сондықтан басқа жолын қарастырған жөн. Ең ұтымды нұсқа мұғалімнің өз кәсібінде пайдаланатын саласына аса қажетті бұйымды алу. Мерекенің өзі соны айтып тұр. 8-ші наурыз бен не жаңа жылмен салыстырып жүрмеңіз. Бұл ұстаздар мерекесі. Мұғалімге сыныптың атына немесе жеке өзіңіздің атыңыздан сыйлық жасауды жоспарласаңыз, төмендегі тізімнен керегіңізді таңдаңыз. Тіл мұғаліміне сөздіктер, өзі беретін сабаққа байланысты, ағылшын, орыс тілі, француз тілі, тағы басқа қазақ тіліндегі синонимдер, фразеологизмдер, тағы басқа сөздігі. Математика мұғаліміне мынадай ерекше сағаттар немесе сапалы калькулятор, формулалар жинағы. Немесе микроскоп, география мұғалімінен глобус, карта, тағы басқа сынып жетекшіге хабарландыруларын немесе туған күн иелеріне құттықтау жазатын арнайы тақта жасатсаңыз артық емес. Жайлы орындық пен қабырға сағаттары да жарайды. Тарих мұғаліміне белгілі бір тұлғаның өмір баяны жинақталған немесе тарихи кітаптар, Қазақстанның дүниежүзінің картасы. Әрбіріміздің ардақ тұтып ерекше жақсы көретін ұстазымыз болады. Біз оған қарап бой түзейміз, айтқандарын екі етпей орындаймыз. Өзгелерге қарағанда үлкен құрмет көрсетеміз. Солай ғой. Сіздің сүйікті мұғаліміңіз бар ма? Сіз ол мұғалімді жақсы білгендіктен сыйлықты да жақсы таңдай аласыз және ешкімнің кеңесін қажет етпейсіз. Дегенмен ешбір нұсқа жоқ болып тұрса төмендегі кеңеске бір көз жүгіртіп өтіңіз. Мұғалімге тиянақты орындаушы ұнайды. Оның дәрістері жазылған диск, мұғалім классикалық әуендерін атады. Филармониядағы концертке билет, мұғалім театр жанкүйері, жаңа қойылымға билет, мұғалім тағам дайындағанын атады. Мәзірлер жинағы немесе пісіруге арналған бірнеше формалар мұғалім тігін тіге алады. Тігуге арналған жинақ, кофе оның сүйікті сусыны, жұмыстан шаршағанда міндетті түрде ішеді. Кеңсе заттарына ешбір мұғалім жоқ демейді. Оның есімі жазылған қаламсап пен қойын дәптерге қалай қарайсыз? Студенттермен, оқушылармен бірге түскен суреттерін бір альбомға жинап сыйға тартсаңыз, алғысын аласыз. Алғашқы ұстазыңызға не сыйлайтыңызды шештіңіз бе? Бір шоқ гүлді қоса алуды ұмытпағайсыз. Аквариумдағы балықтар немесе ұлттық нақыштағы бұйымдар кез келген мұғалімнің көңіл күйін көтере алады. Ал мүлде сыйлық жасамайтын, сыйлық ала алмайтын ұстазыңыз үшін арнайы қабырға газетін жасап, ыстық тілектер жазып, бірге түскен суреттеріңізді жабыстырып қоюға әбден болады. Бастысы сыйлық немесе сыйлықтың бағасы да емес. Сіздің оған деген шын көңіліңіз бен ақ ниетіңіз, өзінің еңбегін бағалап, сыйластыққа ие болған ұстаздың арманы жоқ деп білеміз. Міне, құрметті радио тыңдармандар, кейбір кезде осындай ұстазыма не сыйлаймын деген уақытта осындай аздаған кеңестерімізді сіздерге ұсынған болатынбыз, құрметті радио тыңдармандар. Ендеше өздеріңіздің хаттарыңызды әлде бізге жолдауға болады. 8707-724-30.
Шашың ақ бантик байлаған, өзгеріп кетіпсің бұл күнде, көркіңе көз тастап ойланам. Өзгеріп кетіпсің бұл күнде, көркіңе көз тастап ойланам. Нұрлы бейнең қандай жарқын, арманысың қандай жаным.
Yeah.
Құрметті радио тыңдармандар, біз сіздерге есімдер сыры айдарына кезек берсек, Жанна Кунивре тілінен келген кептер көгершін. Жанназар Иран және араб тілдерінен алған жан біткеннің ықыласы түсетін жақсы адам болсын деген мағыналы есім. Жаннат араб тілінен бақ жұмақпағы. Жаннұр Иран тілінен алған Джон Нұр жан біткеннің нұрлысы, әдемісі, көріктісі болсын деген мағыналы есім. Жаноораз Иран тілінен алған Джон, көне қазақ тілінен келген Ораз бақыт жан біткеннің бақытысы деген мағынаны береді. Жан Пиз Иран тілінен алған Джон, араб тілінен алған Фейс, яғни молшылық, жомарттық, мейірім, рахым. Жан Султан Иран тілінен алған Джон, араб тілінен алған жан біткеннің султаны. Жан сұлу, жан біткеннің сұлуы, әдемісі, көркемі деген мағыналы есім. Жан сая, Иран және тәжік тілдерінен алынған жон, жанға сая, тірек болсын деген тілекпен қойылған екен. Не құрметті радио тыңдармандар, сіздерге есімдер сыры айдарына кезек берген болатынбыз, ал қазір біз сіздерге бағдарламаны ары қарай жалғастырсақ. Бала тәрбиесі үшін басты жауапкершілік ата-ананың мойнында, бірақ бүгінгі ата-аналардың үлкен бөлігінің бала тәрбиесіндегі рөлі баласына жатар орын, ішер тамақ, киер киім әперумен шектеліп отыр. Қалған шаруаның барлығын мектепке артып қойды. Ата-аналардың үлкен бөлігінің санасында баламның қарны тоқ, көйлегі көк болса, қалғанына мектеп жауапты деген ұғым бер қалыптасты. Түннің бір уағында баламды тауып бер деп баласының сынып жетекшісі немесе мектеп басшыларына қоңырау шалатын ата-аналарды көремізе естіп жатамыз. Бала оқ жағдайда шыраса немесе бірдеңе білдірсе, алдымен мектеп кінәлі болып шығатын өздеріңізде көріп отырсыздар. Естисіздер де оны. Қызым үйде қылығы түзде деген халқы даналығы көпшілік атана әлдеқашан ұмытқан. Қалай болғанда да баласының болашағы үшін ең алдымен атананың жаны ауруы керектігі өресі бар адамға айтпаса да түсінікті. Ал біздің ата-аналар білім берумен қатар тәрбие, оқулық және тағы басқа мәселелерді мемлекеттің мойнына арта салды. Тіпті 90-да бір болатын ата-аналар жиналысына бас сұғуды қойды. Бар болғаны 5-6 ата-ана келуі мүмкін. Одан артығы жалынып келтіре алмайсың. Сөйткен ата-ана баласының бойындағы Құдай берген қарым қабілетін елеп, екшеме білім мен дипломды сатып әпергісі келеді. Мектеп бітірген соң жоғары мектепке сүйрейді. Беретіні өтпей қалса, мектепті жамандап шыға келеді. Яғни қолданыстағы заңға өзгерістер енгізіп, ата-ананың жауапкершілігін арттыруға жет. Сонда ғана мұғалімнің қадірі артады. Сондықтан да міне, жалғыз бұл баланың білім беруі жалғыз мұғалімдерге ғана емес, ол ата-анаға да байланысты. Сондықтан да жаңа жоғарыда айтып кеткендей, көйлегі көк, тамағы тоқ болса, қалған мектеп береді деген осындай дұрыс емес ойлардан ата-ана аулақ болу керек, құрметті радио тыңдармандар. Ал қазір біз осындай бір мектеп оқушысы жазған екен: кем көрмеймін сізді асыл анамнан, сізге ұқсап қудық бізде сан арман. Сіздей адам дүние де көп болсын, балалардың бақыты үшін жаралған деп. Ақтөбе орта мектебі 3-А класс оқушысы Серіков Арсен Нұргелдіұлы, класс жетекшісі Маханова Баян Аманбайқызына осындай өзінің 4 шумақты өлеңін жолдаған екен. Рахмет сан Арсен, осындай өзінің класс жетекшіңді ұмытпай, осындай Баян есімді мұғаліміне өзінің жылы лебезіңді, осындай әдемі шумақтарыңды жолдағаныңа. Ұстаздың оттай ыстық алақаны, болған соң ойлайтын балаға ма, баладан ұстазыма мың сан алғыс, өйткені ол ұстазымның ағарман дейді. Солай емес пе, құрметті радио тыңдармандар? Сондықтан да ұстаздарымызды қадірлей білейік. Оның берген дәрісін біз қадірлеп, себебі біз 11 жыл, 10 жыл осы мектеп қабырғасына отырған оқыған кезде оны құр босқа жібермей, қыдырумен жібермей, осы берген мұғалімнің дәрісін оқыса, ол жоғары оқуында да осылай өзінің алған білімін, яғни грантқа түсуде осы жақсы оқушылардың, яғни жақсы оқушылардың мектеп қабырғасына оқып жүрген кезде ұстаздардың берген дәрісін, яғни осы басқа жақтан осы ойы ой жақта, санасы сан жақта болма, тек қана мұғалімнің аузына қарап, оның берген тәлім тәрбиесіне осы өзінің жаңағы өмірінде пайдаланып, міне осындай грант иелері болып жатқан біздің қаншама студенттеріміз бар, иә. Сондықтан да ойлаймын, ол ең бастысы осы мұғалімдерінің арқасына берген тәлім. Ал осындай балаларды тәлім тәрбиелеген, тәрбие берген ол ата-аналарға мың алғыс дегіміз келеді. Сондықтан да Ұстаздан дәріс алмаған адам қазір жер бетіне жоқ десе де болар. Бұл мамандық содан да киелі. Жан-Жак Руссоның ұстаз болу, өз уақытында аямау, басқаның бақытын аялау деген нақыл сөзі жаныма өте жақын. Сондықтан да ұстаз болу өз уақытыңды аямайды. Ол бар тәрбиесін, бар күш-жігерін сіздерге салады. Сондықтан да біз ұстаздарымызды аялай білейік. Қазір мен бір тамаша әуенге кезек берсем, бағдарламамызды жалғастырамыз. Ал сіздердің әлде уақыттарыңыз бар бізге хат жолдауға. Сондықтан да қазір біз тамаша өнге кезек берсек, Құдай берген Бекш сол бір кездер. Ұстаздық қасиет. Яғни ұстаз болу адам бойындағы ұлы қасиеттердің бірі. Ендеше осына үлкен ұғымдағы ұстаздық қасиетке барынша адалдық танытып, бар саналы ғұмырын осы салаға арнаған ұстаздарға қандай мақтау, мадақ айтсақ та артық етпейді. Ұстазы жақсының ұстамы жақсы деген сөз тегінен тегін айтылмаса керек. Ата-анадан кейінгі балаға білім беріп, тәрбие үйрететін сол ұстаз. Құрметті біздің аяулы да ардақты ұстаздарымыз, бүгінгі күні яғни сіздерді мерекемен шын жүректен сіздерге тілектеспіз. Өмірлеріңізде тек қана амандық пен тыныштық болсын. Отбасыларыңызға қызықты Және берген оқушыларыңыздың осындай керемет сіздердің берген дәрістеріңізді осы сонау институт қабырғасында осындай еске алып сіздерді әр қашанда құрмет тұта білсін. Құрметті радио тыңдармандар, біз осымен бағдарламамызды аяқтаймыз. Бір сағат көлемінде болған сіздермен Нұрла Лаура Ерланқызы, келесі кездескенше сау саламатта болыңыздар.
Қасиетін ұстазым бар сенің қасиетін
білім берген ой берген ақыл берген көз алдымнан кетпейді ауасың бейін